Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio. Vild udvikling i bilbranchen. Flere mærker går over til kun at ville sælge elbiler. En ny Nissan Qashqai, en af danskernes yndlingsbiler, er blevet præsenteret. Og så går jeg amok i lytterspørgsmål, hvor du kan høre alt om premiumbiler, brugte familiebiler og om man skal købe en ældre elbil. Men vi starter med en helt stor og markant afgiftsvinder. Hvis man kan tillade sig at bruge betegnelsen slagtilbud om en ny bil til 1,2 millioner kroner, så må det vist være den nye Porsche Panamera 4e Hybrid. Modellen, der kan lades op og nå op til 56 km på ren strøm, er således faldet med næsten 700.000 kroner, som følge af de nye afgifter, der er trådt i kraft her for halvanden uges tid siden. Prisfaldet er endda endnu større, end hvad der i første omgang var lagt op til, hvor den skulle falde med 586.000 kroner. Årsagen til det her store fald på 700.000 er, at bilen lige akkurat drøner ned under den magiske CO2-grænse, der ligger på 50 gram per kilometer, og dermed bliver 4e-hybridmodellen klassificeret som en grøn bil med adgang til ekstra og meget, meget store fradrag. Dermed melder Panamera 4e-hybrid sig ind som en slags konkurrent til elbilen Porsche Taycan. Men jeg har talt med Porsche Danmark, og de er ikke så nervøse for kannibalisme mellem de to biler. Peter Juland, der er marketingchef derovre, han mener, at Taycan-kunderne i høj grad bruger deres bil til lidt kortere ture, og de, der drømmer om at køre til Sydfrankrig for eksempel, eller har brug for at køre med trailer, de vil nok vælge en Panamera, mener han. Jeg skal dog gøre opmærksom på, at Panamera og især den lidt højere sportturismen ligger så tæt på den her grænse, at du kan altså ikke bare bestille løs fra ekstraudstyrslisten. Hvis du overvejer 21 eller 22 tommer fælge, så vil jeg i hvert fald få dem eftermonteret, så de ikke tæller med i den officielle opgørelse. Og udstyret som panoramasoltag vejer også godt til og kan få bilen til at komme op og ligge kriminelt nær den her grænse her. Desværre kan man sige, så bilen den lader kun med 3,6 kW. Og det er altså mærkeligt, fordi den øvelse kan Audi A6 og Audi Q5 plug-in hybrid altså gøre med 7,4 kW. Til gengæld så ser det ikke ud til, at man kommer til at mangle kræfter. Den kendte 2,9 liters V6 benzinmotor med 300 heste, den suppleres nemlig af en elmotor med 136 af slagsen, så den samlede systemydelse ender på ganske respektable 462 hestekræfter. Og sammen med firehjulstræk sender det altså vognen fra 0 til 100 på 4,4 sekunder. Og det er jo et meget vildt at tænke på, at de mere kraftfulde Turbo S-hybrid og 4S-hybrider starter over 1 million kroner højere end den her nye indstillingsmodel. Så dem bliver der givetvis ikke solgt nogen af. En sjælden gang imellem lander der altså en bil, der ændrer nærmest alt. En bil, der gør op med normalen og bliver den nye standard. Alting egentlig måles ud fra. Mini, ja, de gjorde det jo i 1959. Volkswagen gjorde det nok også i 74 med den første Golf. Og der er givetvis en stribe andre modeller i historikken, hvor modellens entrering på markedet har gjort seriøst impact. Noget af det, der skete i 2007, var, at den første Nissan Qashqai dikterede et sceneskift i det globale automobillandskab nærmest. Okay, det var ikke den første mellemstore SUV, men indtil Nissan Qashqai landede, var en SUV mere en regulær firehjulstrækker. Det var modeller som Honda CR-V og Toyota RAV4. Og de var jo gode i terrænet også. Nissan var til gengæld de første, der byggede en SUV, der først og fremmest bare var en personbil med ekstra frihøjde og et lidt mere spændende design. Samtidig droppede Nissan jo Almeraen, som nærmest var omtrent så spændende som at se maling tørre. Og det vidste Nissans daværende topchef Carlos Ghosn udmærket godt. Han mente, der skulle noget drastisk til. Og man må sige, at opskriften har virket. Qashqai har gået sin sejrsgang, Og herhjemme kører der alene 34.000 Qashqai rundt med danskere bag rattet. På managementsprog kalder man den slags disruption. Altså noget, der virkelig ændrer landskabet i en branche fra den ene dag til den anden. Sådan en bil er en Nissan Qashqai. Nu er der så kommet en ny, og den er klar til sommer. Ved første øjekast er man ikke i tvivl om, at det er en Qashqai, men linjerne er strammet op med skarpere pressefolder, om jeg så må sige. Designet er ikke helt så våget som den lidt større elektriske Ariya SUV, der kommer om et års tid. Men den ser alligevel væsentligt mere spændende ud. Desværre har japanerne valgt at køre uden om plug-in-hybridteknik, der ellers er med til at sænke prisen på biler i Danmark, takket være store fradrag. På den anden side er der premiere på en helt ny motorkonstruktion, der dog først kommer næste år. Og det ved min kollega Jens Aargaard en hel masse om.
Ja, e-power-bilerne fungerer på den måde, at de er drevet af en elmotor, der får strøm fra en benzindrevet rækkeviddeforlænger. Det er lidt det system, vi så i sin tid ved Opel Ampera, der for nogle år siden blev årets bil i Danmark. Her har Nissan forfint det og gjort teknikken mere nutidssvarende, og i Japan der kører der faktisk en del modeller med den her teknologi. Den Qashqai, vi får at se i, ja det bliver 2022, vil angiveligt kunne køre 600 km på strøm på en tankfuld benzin. Her spiller en 1,3 liters benzinmotor sammen med en elmotor, og den elmotor den leverer så 190 heste. Og det betyder altså, at undervejs så vil man mærke, at generatoren går i gang for at generere strøm til bilens elektriske fremdrift, men ellers så ligger den sådan set bare i baggrunden og snorer den her benzinmotor. Ligesom Nissan Leaf, altså Nissans elbil, så får den e-power-drevne Qashqai en såkaldt e-pedal. Og det er en funktion, der gør, at man faktisk kan starte, accelerere og deaccelerere, altså motorbremse, udelukkende ved brug af speederpedalen. Og det er jo noget, der har vist sig i Nissan Leaf, at det gør, at man i bykørsel blandt andet kan få en mere behagelig fremfærd, også i sving. Så det bliver interessant at prøve med den her nye teknologi.
Nissan dropper også sine dieselmotorer, der ellers har været ret populære i Qashqai. Til gengæld er der to 1,3 liters benzinmotorer, der har mild hybridteknik og yder henholdsvis 140 og 158 heste. Og der bliver mulighed for forholdstræk, firehjulstræk og et nyt 7-trins automatgear, dog med CVT-teknik, så det må vi se, hvordan det fungerer. Under de ganske nydelige linjer er der en model, der er vokset lidt bedre plads i kabinen. Bagagerummet er øget fra 430 til 500 liter, altså et rigtig seriøst bagagerum. Indenfor er der jo lagt op til en mindre revolution med fuld digital instrumentering, 9-tommer skærm til instrumenterne og en stor 12,3-tommer multifunktionsskærm i midten, der også kan styres med berøringsfølsomme kontakter, og der er mulighed for head-up-display. Så vi må se, hvad prisen bliver. Det er jo altafgørende for, at den nye generation Qashqai bliver en dansk favorit, og den kender vi desværre ikke endnu. Helikopteren drejer ind i en blød bue ind over Tower Bridge i London, mens den røde Jaguar XE, som er fastspændt på en platform under neden, svinger blidt med. Kort efter lander det engelske mærkes nye model på en flodpram, eskorteres med blå blink af to klassiske Jaguar Mark II politibiler fra 60'erne hen over broen og direkte til konferencecentret Earl's Court i det fashionable Kensington. Så brager bilen ind på scenen. En ny Jaguar Baby er født. Det er den 9. september 2014. Jaguars enorme satsning er på plads. Eller hvad? 6,5 år senere er situationen nemlig radikalt anderledes. I denne uge, faktisk mandag, meldte Jaguar sig ind i koret af bilproducenter, der nu officielt melder ud, at det er slut med at lave biler med forbrændingsmotorer. Og allerede fra 2025, altså om mindre end 4 år, skal Jaguar genopstå som producent af rene elbiler. Jaguars gigantiske satsning på XE, F-Pace, E-Pace, ja, ikke engang I-Pace, elbilen, der kom bare for 3 år siden, kunne betale sig. Succesen udblev. Tyskerne, som det altid sker, typisk også i fodbold, løb med salget. Audi, Mercedes, BMW endte med at blive de store vindere, og briterne stod tilbage som tabere. Og ikke engang lanceringen af F-typen, sportsvognen, hjalp, selvom de prøvede også at få til at huske tilbage på den legendariske E-type. Lige lidt hjalp det. Min kollega Jens Overgaard var faktisk til stede den her berømte dag i september 2014.
Ja, Christian. Jeg var jo i 2014 i London til lanceringen af den nye Jaguar XE, og det er nok en af de mest pompøse pressepremiere, jeg nogensinde har været ude for. Her var inviteret 3.000 journalister fra hele verden, som blev samlet op i London og omegn i store røde dobbeltdækkerbusser selvfølgelig, og kørt til et stort konferencecenter, Earls Court. Det var her, hvor showet foregik, og hvor man havde stablet et meget stort film- og musical show på benene, der var 1,5 time, og hvor der var 100 optrædende og musikere fra London Philharmonic Orchestra, hvor Jaguaren selvfølgelig kørte ind som stjernen. Forud havde man filmet en biljagt gennem London over London Bridge, hvor den her nye Jaguar XE var jagtet af ældre Jaguar-modeller i politimundering, og den endte så med at brage ind på scenen, hvor den altså var omgivet af en række superkendte, som også mingelerede lidt blandt visse dele af publikum. Det var blandt andet modedesigneren Stella McCartney, fodboldmanageren José Mourinho, supermodellen Eva Hasigova, den tidlige racerkører Stirling Moss og også Gary Lineker, som jo var fodboldlegende. Og det hele blev så lukket af med en bragende koncert med Kaiser Chiefs. Det hjalp ikke så meget, for Jaguar XE blev jo som bekendt ikke den store succes. Den kører nok mere over i den mere skyggefulde side af historiebøgerne.
En længe ventet Jaguar XJ topmodel, der skulle genopstå som elbil og som har været færdigdesignet i lang tid, er også blevet kørt til skrot. Angiveligt fordi platformen, den skulle bygges på, slet ikke passer ind i det nye produktionssetup, hvor Jaguar udvikler helt nye platforme til sine elbiler. Og det vil være alt for kostbart at producere den her ellers færdige XJ, der kører på en helt anden teknik. Det fremgår heller ikke, hvad de nye planer vil betyde for de eksisterende modeller som XE, XF, E-Pace og F-Pace. Men modellerne vil da i hvert fald have en begrænset levetid indtil 2025. De voldsomme planer omfatter også Land Rover, der har været langt mere succesfulde, men også her blæser der altså nye vinde, mildest talt. Den første elbil fra Land Rover kommer i 2024, og når vi når frem til 2030, er det forventningen, at mere end halvdelen af alle modeller vil være fuldt elektriske. Alene i løbet af de næste 6 år vil samtlige versioner af de 3 modelrækker inden for Range Rover, Discovery og Defender kunne fås med ren eldrift. Og så skal vi frem til 2036, før der ikke længere bliver lavet Land Rover og Range Rover med forbrændingsmotorer. Den her markante bekendtgørelse kommer efter, at Storbritannien for nylig har vedtaget, at man vil forbyde salg af personbiler med forbrændingsmotorer allerede i 2030. Skønt den britiske regering dog efterfølgende har sagt, at man vil tillade fuld hybrid og plug-in hybrider i yderligere 5 år. Samtidig har stadig mere strikse krav til udledning af CO2 gjort det svært at producere biler med forbrændingsmotorer uden at tage penge. Det har givetvis også accelereret udviklingen hos Ford i Europa. Et par dage efter, at Jaguar fortalte, at man kvitter benzin og diesel, meldte Ford nemlig ud om noget tilsvarende. Ford bliver den hidtil største bilproducent, der siger en konkret dato for, hvornår det er slut med at sælge biler med forbrændingsmotorer, og det bliver i 2030. Når vi når frem til 2030, vil Ford i Europa udelukkende sælge rene personbiler med ren eldrift. Ford er en af de største bilproducenter i Europa, der den markante udmelding, den understøttes af en enorm investering i blandt andet en ny fabrik i tyske Køln, hvor man fra anden halvdel af 2023 vil lave elbiler, som skal supplere den her Mustang Mach-E, som står foran en dansk introduktion, og fra fabrikken i Køln vil man lave 2 nye elbiler, begge 2 baseret på platform fra Volkswagen ID3 og ID4, som man har en adgang til gennem en stor alliance med Volkswagen, der blandt andet betyder, at Ford skal udvikle varevogne til dem. Det betyder også, at Fremtiden kan se noget usikker ud for de kendte Ford personbiler. Den klassiske Fiesta bliver produceret på den her fabrik i Køln, der nu skal laves om til at bygge elbiler. Og så er der nogle medier, der spekulerer i, okay, dropper Ford Fiestaen, eller flytter man produktionen til en anden europæisk fabrik? Det vil tiden vise. Men nu til noget helt andet, som de engang sagde i TV-avisen. Her på Bilradio bliver jeg jo bombarderet med spørgsmål fra jer lytter, og tusind tak. I denne podcast besvarer jeg 4 af dem, og med hjælp af ingen ringer end Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje? Så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og så har jeg fået et spørgsmål fra Arne Ladefode i Ribe. Han skriver, mange tak for de fantastiske Bilradio-podcasts. Som ny lytter undrer jeg mig over begrebet premiummærker. Hvad skal der egentlig til for, at et bilmærke betegnes som premium? Er det udstyrsniveau, sikkerhed, kvalitet, køreegenskaber, værditab, eller at mærket bare er dyrere end andre tilsvarende mærker? Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Hvad er en premiumbil egentlig?
Ved du hvad, jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, og det peger også ind på den selvforståelse, som er blandt os, når vi svarer spørgsmål og omtaler mærker.
Altså, jeg bliver næsten sådan helt påvirket af det, fordi jeg bruger det ord i flæng.
Ja, og det er måske en betegnelse fra gamle dage, hvor man sådan sagde, at hvis vi lige tager det i alfabetisk orden, at Audi, BMW, Mercedes og så også Volvo, det var sådan noget, det var sådan nogle mærker, der svævede sådan lidt over de andre, og premium binder jo sådan set lidt ind i det her prestigemærker, nogen som var noget særligt. Så det har han fuldstændig ret i, og det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om det er. Vi ser også, der er nogen, der gerne sådan vil bevæge sig lidt opad. Vi ser jo, at der er nogle mærker, der laver undermærker, for ligesom at booste deres sådan premium fornemmelse.
Ja.
Blandt andet er der jo fra DS, fra hvad hedder det?
Franskmændene, tror jeg.
Ja, og vi ser, at over hos Seat, så er Cupra blevet selvstændigt mærke, at det sådan skal hvad hedder det, sætte en ny standard for en særlig fornemmelse rundt omkring det.
Og Toyota har jo for mange, mange, mange år siden lanceret Lexus, som jo også i dag er blandt premiummærkerne.
Det kan man sige, nu findes det bare ikke rigtigt på det danske marked i øjeblikket. Det kommer de så her inden for kort tid. Ja. Så det handler om, det er, at man skaber nogle mærker, som er lidt særligt. Det handler om branding i høj grad. De kan være, at de sponsorer nogle sportsstjerner og så videre, og gør det noget særligt. Det er også nogle gange, at vi kan simpelthen se, at de gør bilerne særligt dyre, fordi de også tiltrækker en form for segment, hvor det har en betydning. Men premium, synes jeg, det findes stadigvæk. Og jeg synes, det, der er interessant i de senere år, det er, at begrebet sådan set er blevet udvidet og ikke indskrænket. Så det findes stadigvæk og lever i bedste vindgående.
Og det interessante er jo netop, at premium-mærkerne, som du nævnte før, de udvider jo i alle mulige klasser og segmenter, så du kan få premium-mærker til, ja, selvfølgelig ikke i mikroklassen, men det er jo ikke et spørgsmål om, at du skal op og betale en halv eller en hel million for en Audi eller en BMW eller en Mercedes i hvert fald.
Nej, altså det var jo sådan, at især med afgiftsomlægningen i 2017, der faldt premiummærkerne rigtig meget. Altså, vi kunne jo simpelthen se, at du kunne få en Mercedes til under 300.000 kroner, altså en Mercedes A-klasse, til under 300.000. Og det var jo, der gik den jo ind på det, man kan kalde golf-territorium. Så premium er blevet bredere. Det interessante spørgsmål er også i den her sammenhæng, Christian. Hvad kalder vi så de andre mærker?
Jamen, det ved jeg jo, hvad du kalder dem, fordi du kalder dem for de brede mærker.
Ja, eller der er også nogle gange, hvor jeg sådan for mig selv kalder dem leverpostej-mærkerne.
Ja, det har jeg vist også kaldt dem på et tidspunkt. Faktum er i hvert fald, at premium-mærkerne, de er i hastig fremdrift, og der er også nogen, der mener, at de faktisk er ved at udkonkurrere de brede mærker, fordi premium-mærkerne tjener traditionelt rigtig gode penge, og har dermed midler til at udvikle ny, moderne teknik, ikke mindst elbiler.
Der er også en anden interessant betragtning her. Det er jo, at i forbindelse med de der prisfald på plug-in-hybriderne, som vi så tidligere, plug-in-hybriderne, de er jo de her biler med elmotor og benzinmotor, at der blev premium mærkerne, altså eksempelvis en BMW X1, så billig, så den faktisk pressede prisen ned på biler fra Ford og fra Peugeot og Citroën. Og det er jo faktisk en fordel, at de udvider deres territorium og gør konkurrencen højere. Så de har faktisk også en rolle at spille i den kontekst.
Så altså for ligesom at føre det over til noget, som flere måske kan forstå, så kan man sammenligne det lidt med en ribeye ned fra Føtex, som er de brede mærker, og så med den kromundede ribeye fra slagteren, som er premium.
Det kan man sige. Det handler om branding, ja. og selvopfattelse, helt sikkert.
Og så til dels også indhold.
Ja.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Og så har jeg fået et spørgsmål fra Peter Riese Hovkær. Han bor i Nørresundby, og han skriver, at han er lidt i tvivl om, hvordan afgifterne og dermed priserne på elbiler bliver i de kommende år. Der står jo i den politiske aftale, at afgifterne hæves, men samtidig er der noget i forhold til fradragene. Hvordan forholder det sig med elbiler? Skal man være bange for, at de lige pludselig begynder at stige?
Jamen altså, det man skal være opmærksom på, det er, at de stiger for hvert år, der går. Fra nu, altså vi er i 2021, igen i 2022 og videre frem til 2025, hvor det er det udsyn, jeg har givet på det. Og helt konkret, så handler det jo om, at i dag så får en elbil jo 1.700 kroner i fradrag per kilowattime, som batteriet har, op til en grænse på 45, det vil altså sige 17 gange 45, for 1.700 gange 45 ja. For fradrag på batteripakken. Og det er ganske mange penge. Det falder til i 2024 til at være 500 kroner. Det vil altså sige, at det er en væsentlig reduktion i fradraget. Så den overordnede konklusion er, at for elbilernes vedkommende, jamen der bliver elbilerne faktisk meget dyrere. Og det er simpelthen lavet af den årsag, at staten vil sikre sig, at man får de samme indtægter fra bilområdet, når der kommer flere og flere elbiler på vejene. Og helt overordnet set gælder det samme forhold for plug-in-hybriderne. Her er det jo sådan, at vi ved, at i 2021, der er afgiften 45%, men den stiger altså, som det hedder i lovforslaget, 5 procentpoint per år frem til 2025. Så det er en betragtelig stigning akkumuleret frem til 2025.
Så altså, hvis vi taler plug-in-hybrider, så kunne anbefalingen herfra være at få bilen købt i år, eller måske i hvert fald næste år.
Ja, det vil jeg helt klart anbefale, at der er det der stiger den 5 procentpoint fra 45 til 50.
Det er til at tage føle på. Og, ja. Og i princippet vil en elbil også stige en smule, fordi at fradraget bliver lidt mindre.
Jo, men jeg vil faktisk sige, at jeg synes det stiger meget, når vi ser frem mod 2025. Så der handler det også om at overveje at købe den relativt tidligt. Der er jo bare det der med de der biler, især med elbilerne, at vi kan simpelthen se, at de bliver billigere at producere.
Ja.
Så der er en modsat rette effekt her.
Yes.
Men det staten har sikret sig ved den her fremgangsmåde, det er, at der bliver stadigvæk hentet afgifter ind på bilområdet.
Okay, nu skriver han konkret her i forhold til en Volkswagen ID4, og det er klart, der er ikke nogen af os, der aner, hvad en ID4 kommer til at koste om 3 år.
Af Nej.
Gode grunde, fordi vi ved ikke, hvad produktionsprisen bliver og indkøbsprisen og alt det her, men
Christian, det forholder sig således, at internationale undersøgelser viser, at man forventer, at produktionsomkostninger til elbiler falder markant, og vi taler altså om en reduktion i omkostninger på mellem 20-25% om 3-4 år.
Ja.
Så det er rigtig meget. Og så vil jeg lige sige sådan helt konkret, nu du nævner ID4, altså hvis du har spurgt mig om, hvor meget lillebroren, altså ID3, vil falde i løbet af 2021, så vil jeg overhovedet ikke vurderer, at den er faldet, at den ville falde så meget, som den er faldet.
Nej.
Fordi den er jo faldet til under 300.000 kroner.
Yes.
Og det er altså rigtig, rigtig mange penge, den er faldet på 4 måneder.
Ja.
Og det, så der er også nogle andre årsager.
Ja, og markedsmekanismerne er voldsomme, må vi sige. Så ja. Der er nok ikke meget, der tyder på, at en ID4, den absolut bliver dyrere.
Nej, og helt overordnet set, der vil jeg sige til spørgeren, at jeg tror ikke, han skal forvente, at elbilerne bliver dyrere at købe om 3 eller 4 år, på trods af, at afgifterne stiger.
Og Jan, nu mens jeg har dig i studiet her, så vil jeg lige vende et spørgsmål, jeg har fået fra en lytter. Det er Michael Juhl Føns, som starter med roses fra programmet, og det er vi selvfølgelig glade for. Han er til gengæld ikke helt enig i vores holdning til køb af brugte elbiler. Han har selv i dag en ny Volkswagen e-Golf og en Tesla 3. Men han mener, Michael mener, at første generations elbiler, det må da være et rigtig fint sted at starte, især til bil nummer to. Man kan få en gammel første generations e-Golf eller en Nissan Leaf til omkring 100.000 kroner, og man kan også få den første e-op til 80.000. Der er meget få fejl på bilerne, skriver han, og de kører bare. Og som bil nummer to kan man sagtens leve med en rækkevidde på måske 100 km. Så han vil egentlig have os til at belyse, om vi virkelig mener, at den sekundære bil i husstanden ikke kan være en gammel elbil. Det er sådan set det, han skriver.
Ja, og det vil jeg jo sige, det er faktisk en rigtig fin kommentar,
ja,
synes jeg.
Ja, det synes jeg også, det
er. Grundlæggende set, så er mit udgangspunkt, at hvis man har, og det er også det, vi har svaret på til de spørger, der har været tidligere, at hvis man skal købe en brugt elbil og have som bil nummer et, så er jeg fuldstændig overbevist om, at den skal være så ny som muligt. Altså det, man skal maksimere sit bilbudget på det her. Fordi der er nogle rigtig store teknologiske spring imellem generationerne. Rækkevidden bliver længere. Opladningshastigheden bliver hurtigere, både når man lader ved store professionelle ladeværk og lader det hjemme, så bliver opladningshastigheden meget bedre. Ja. Så grundlæggende set, hvis man skal have en elbil som nummer et, så mener jeg, at man skal ubetinget købe så ny en elbil som muligt, og generelt anbefaler vi ikke de gamle elbiler ud fra det behov. Det han så siger omkring at have bil nummer to, det er jo en anden situation, men jeg vil helt grundlæggende sige, at det kommer an på, hvordan man bruger bil nummer to. Altså hvis det igen er to daglige brugere af den her bil, jamen så vil jeg også sige, at man stadigvæk skal købe en ny elbil som muligt, men hvis det er en, som man bruger en gang imellem, og dermed kan lade den op, og den stadigvæk kan dække det der kørselsbehov, så kan han godt have en pointe. Men jeg synes helt grundlæggende, at de her teknologispring, der er, og især på opladningshastighed og batterikapacitet, yes, de er væsentlige at tage med i sin betragtning, når man køber elbil.
Og i særdeleshed, når man nu befinder sig her i februar måned, hvor der er pivhamrende koldt, der skulle du altså ikke forvente, at hvis du køber en første generations Nissan Leaf eller Renault Zoe, det kunne også være en første generations Volkswagen op, som Michael han henviser til her.
Ja.
Du kommer ikke til at køre mere end 70-80 km i en elektrisk op her om vinteren i hvert fald.
Nej, altså de der
måske 100-110 km i en Leaf, hvis du er heldig.
Ja, og det vil jeg sige, det er faktisk et problem med de der biler. Der er nogle tekniske forbedringer i de nye biler, blandt andet de her varmepumper, som gør, at de er langt bedre, eller er langt mere relevante om vinteren, og vil lave temperaturer i det hele taget. Så altså grundlæggende vil jeg sige, at det ikke ser lige fremt, som Michael fremstiller det. Jeg vil helt klart anbefale i en overordnet betragtning, at man køber så ny en elbil som muligt, og faktisk virkelig kigger på sit behov, og hvordan det er, hvis man køber en af de første generationer. Det må jeg sige.
Jeg synes, den rigtig gode pointe, du kom med også, det er det her med evnen til at lade. Fordi elbiler fra 2013-14 stykker lader typisk vældig, vældig langsomt derhjemme, og de lader typisk vældig, vældig langsomt ved de såkaldte lynladere. De kan faktisk slet ikke køre til lynladerne, de kan køre til hurtigladerne, hvor du kan komme 50 kW i ad gangen, og det er altså ikke specielt hurtigt nødvendigvis.
Ej.
Og så skal man også være opmærksom på, at Nissan Leaf for eksempel har det her i dag næsten forældet CHAdeMO-stik, som er en standard, hvor der ikke rigtig kommer nye ladestandere, som passer til det.
Ja, så der er en række over, som man skal gøre. Og så er der den sidste ting, og det med hensyn til afskrivningen på de gamle elbiler. Det gode er, at de taber relativt meget værdi, altså meget mere faktisk, end de nye elbiler. Og det er igen de her teknologispring, vi kan se, at bilkøberne er opmærksomme på de her udfordringer med de gamle elbiler. Så man skal være klar over, at afskrivningen er højere, at værditabet ganske enkelt er højere. Samtidig, så, og det er jo den anden side af sagen, så kan man jo så sige, at det er jo så godt for dem, der gerne vil prøve en elbil, fordi så bliver den billigere at erhverve første gang. Men igen vil jeg altså sige, at der er en række forbehold, som gør det svært for mig at anbefale de første generationer af de her biler, lad os sige fra 13, 14 og 15.
Og så er der jo også det med, at man skal virkelig holde tungen lige i munden, når man sidder og kigger på bilannoncer, og det gælder elbiler, fordi selvom at vi taler om en e-Golf, så er det jo ikke bare en e-Golf, fordi den får jo også gradvist større og større batteri, som gør, at den faktisk hen ad vejen ender med at få en ganske hæderlig rækkevidde, hvorimod de første modeller havde en absolut jammerlig rækkevidde.
Ja, det er korrekt.
Ja. Men jeg vil da afslutningsvis sige, at hvis man har et behov for en bil nummer to, og du måske kun kører 10-20 km, 30 km om dagen, og du kan lade den op derhjemme, jamen hvis man gerne vil have en elbil, så er der ikke den store risiko ved det. Fordi hvis du nu køber en gammel Nissan Leaf til 90.000 kroner, den kommer vel ikke til at tage flere penge, end hvis man købte en tilsvarende gammel benzinbil.
Nej, men det der med, at vi kan se, at elbilerne holder et fornuftigt afskrivningsniveau i forhold til diesel- og benzinbiler, når de er fra de nye generationer, det gælder altså ikke for de gamle. De taber lige så meget, kan man sige, faktisk, som diesel- og benzinbilerne.
Ja, okay. Og så har jeg fået et spørgsmål fra Max Vibæk. Han skriver, hej, først og fremmest tusind tak for nogle skønne lærerige podcasts, som han typisk hører, når han er ude at gå. Ja, det kan jeg egentlig godt genkende til. Ikke, at jeg lytter til min egen podcast, men alle mulige andre. Nu til bilspørgsmålet. Audi A6 Avant 55 TFSI E plug-in hybriden har siden lanceringen sidste år været udstyret med et batteri på 14,1 kWh. Men Audi har oplyst, at der kommer en opdateret motorstyring og et større batteri. Det betyder, at bilen har været væk fra prislisterne. Kan I fiske denne større batteriopløsning fra jeres kilder? Hvor meget større bliver batteriet? Og Max, han skriver, at han faktisk allerede har underskrevet en aftale på en bil til levering i april. Men det vil jo være skønt at få en bil med flere kilometer på el, hvis det kan lade sig gøre, skriver han. Og jeg har virkelig rykket alle dem, jeg kender med kendskab til Audi. Jeg har simpelthen ikke kunnet få noget ud af dem før nu, hvor Audi officielt har meldt ud, at Audi A6 plug-in hybrid kommer med et større batteri. Og det betyder altså, at batteriet vokser fra 14,1 kWh til 17,9 kWh brutto. Og det øger rækkevidden med fra 56 km til 62 km. Det er stadigvæk med 299 heste i systemydelse, selvom at benzinmotoren yder omkring 10 hestekræfter mere end før. Priserne er så lige steget fra 505 til 520.000 kroner for en limousine med en beskeden merpris for Avant'en. Og der er også den mulighed, at man kaster 80.000 kroner efter projektet yderligere, og så kan man få den som 55-modellen med 367 hestes systemydelse. Så Max, du kan da overveje, om du skal se, om du kan få din handel til at handle om den nye udgave, og det vil det givetvis være, fordi den eksisterende A6'er er udsolgt i hvert fald.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.